რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს აქცენტები მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ დროებით შეაჩერებს ციხის ძირიდან ხეების გაწანის პროცესს. ეკონომიკური მიმოხილვა. მოსკოვის პატრიარქის და რომის პაპის ძმური შეხვედრა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თორმეტ თებერვალს გაიხსნა მიუნხენში საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ქართული დელეგაციაც. კონფერენციის ფარგლებში გამართა რამდენიმე შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, იუსტიციის მინისტრი კი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორ შეხვდა. ქართული დელეგაციის შეხვედრებსა და აქცენტებზე მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მიუნხენის რიგით 52 უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია მნიშვნელოვანი შეხვედრებით დატვირთული გამოდგა ქართული დელეგაციისათვის. 13 თებერვალს საქართველოს წარმომადგენლებმა, რომლის შემადგენლობაშიც არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, იუსტიციის მინისტრი, შეხვედრა გამართეს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდასთან. შეგახსენებთ, სწორედ ფატუ ბენსუდა იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებს. როგორც 45 წუთიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ფატუ ბენსუდა მიუნხენში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა, მან ქართულ დელეგაციას სამოქმედო გეგმა გააცნო. გარდა ამისა, მისი თქმით, საგამოძიებო ჯგუფი გეგმავს საქართველოში ჩამოსვლას და ამ პროცესში მან ქართული მხარისგან სრული მხარდაჭერის პირობა მიიღო. აღნიშნულ საქმეში გამჭვირვალობისა და თანამშრომლობის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის. როგორც პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური საიტი იტყობინება, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გამართული შეხვედრის ძირითადი თემები იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია და ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის საკითხები. ევროკავშირთან ფუნქციონალური ინტეგრაცია, რომ საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი პრიორიტეტი უნდა იყოს, ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ამასთანავე ამბობს, რომ ეს საკითხი ყველა საერთაშორისო ტრიბუნაზე მაქსიმალური ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ქართული მხრიდან.
ევროპულ სივრცეში ინტეგრირება იმ ქვეყნებთან ერთად, რომელსაც ზუსტად მინისტრები გვაქვს, მაგალითად უკრაინა და მოლდოვა, აი მათთან ერთად ინტეგრირება ევროპულ სივრცეში, ეს არის ის მიმართულება, რომელზეც ყველაზე მეტად გაიღებს საქართველოს, რა თქმა უნდა, მშვიდობასა და უსაფრთხოებასთან პარალელურად, მეტად მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარეშე, რომელიც აი სწორედ ISIS-ის და რუსეთის საკითხებს უკავშირდება პირდაპირ და მათ მოქმედებების აღკვეთის სტრატეგიებს, აი ამასთან ერთად ეს არის საფუძველი, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ ევროპული ინტეგრაცია თავისუფლად განხორციელდეს.
ომის სირიაში, რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ასევე კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში, მიგრანტთა პრობლემა. ეს ძირითადი თემებია, რასაც რამდენიმე ათეული ქვეყნის მაღალი რანგის ასეულობით წარმომადგენელი სამი დღის მანძილზე განიხილავს მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე. გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ქართულმა მხარემ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის პლატფორმა იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შეახსენოს თავის ევროპელ პარტნიორებს საკუთარი მნიშვნელობის შესახებ. ის გულისხმობს საქართველოს კონტრიბუციას საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, მათ შორის ავღანეთის მისიაში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას და აქედან გამომდინარე, გიორგი გობრონიძის თქმით, ქართულმა მხარემ უნდა მოუწოდოს ევროპულ პარტნიორებს, ისინიც უფრო მეტად გააქტიურდნენ საქართველოს დასაცავად.
აუცილებლად დაკეთდეს, ასე ვთქვათ, მკაფიო მოთხოვნა იმისა, რომ ჩვენი ევროატლანტიკური მისწრაფებები იქნას გარკვეულწილად დაკმაყოფილებული ევროპელი პარტნიორების მხრიდანაც, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებმა, რომელიც ერთგვარი გაგრძელება არის, ხომ, 2008 წლის აგვისტოს ომის სცენარის, გაჩვენა ის, რომ რუსეთის ფედერაცია ახლო საზღვარგარეთში არაპირებს პოზიციების დათმობას და მეტიც, რუსეთმა თავის ახალ უსაფრთხოების დოკუმენტში ღიად განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაციის საზღვრებთან ნატოს ინფრასტრუქტურის გამოჩენა არის მისთვის გამოწვევა და საფრთხე. ერთ-ერთი ასეთი ინფრასტრუქტურა სწორედ არის ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრიც.
ამ კონტექსტში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის გამოსვლა, რომელმაც თავისი სიტყვა სწორედ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის თაობაზე საუბრით დაიწყო, თუმცა ამასთანავე ისიც აღნიშნა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას პრობლემების დასაძლევად რუსეთთან დიალოგი სჭირდება.
Russia is our largest neighbor.
რუსეთი ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელია. ჩვენ ვიხილეთ უფრო შემტევი რუსეთი. რუსეთი, რომელიც ევროპის უსაფრთხოების დესტაბილიზაციას სახდენს, ნატო არ ეძებს კონფრონტაციას. ჩვენ არ გვინდა ახალი ცივი ომი. ამასთანავე ჩვენი პასუხი უნდა იყოს მტკიცე. ასე რომ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩაკეტილი წრიდან? მე მტკიცებ მჯერა, რომ პასუხი მეტი თავდაცვა და მეტი დიალოგია.
More defense and more dialogue.
მიუნხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელიც საერთაშორისო და დამოუკიდებელი ფორუმია საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში 14 თებერვალს დასრულდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განმაგძობთ მას, ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე გადავიდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგების გადასახადი არ დაიბეგრება, თუ ის ინვესტირებას ბიზნესის განვითარებას მოხმარდება. რამდენად გამართლებულია ასეთი ნაბიჯის გადადგმა, როდესაც საქართველოს საგადასახადო და საბიუჯეტო სისტემა სხვაგვარად არის მოწყობილი? კახა მჭედლიძე ამ კითხვით მიმართა საქართველოსა და კავკასიის უნივერსიტეტების პროფესორს, ეკონომისტ აკაკი ცომაიას. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
გასაგებია, რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა არის სხვაგვარად მოწყობილი და ის ესტონური მოდელისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება, თუმცა მე აქ ყურადღებას მაინც დავამახვილებდი იმაზე, რომ თავად ის ფაქტი, რომ ადგილი აქვს საგადასახადო ტვირთის შეცვლის ტენდენციას საქართველოს ეკონომიკაში, ეს ცუდი მოვლენა არ არის, კარგია.
ბატონო აკაკი, როგორ ფიქრობთ, რის მიღწევას ცდილობს მთავრობა რეინვესტირებული მოგების გადასახადების განგათავისუფლებით? არის კი მხოლოდ ეს ცვლილება საკმარისი იმისთვის, რომ ბიზნესი გამოცოცხლდეს და ეკონომიკა უფრო მეტად გაიზარდოს?
ეკონომიკაში პრობლემები გვაქვს და შეინიშნება ეკონომიკური ზრდის ძალიან დაბალი ტემპი. აქ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება არის ყოველთვის ერთის მხრივ სახელმწიფო ხარჯების შემცირება და მეორეს მხრივ გადასახადების შემცირება. ანუ როდესაც კერძო სუბიექტებს აქვთ საშუალება, რომ უფრო მეტი რესურსები გამოიყენონ ეფექტიანად და შესაბამისად ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ ზრდას. მაგრამ მე აქვე აქცენტს გავაკეთებდი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ვშიშობ, რომ გადასახადის ადმინისტრირების მექანიზმი ცოტაოდენ გართულდება და აი აქ ვხედავ პრობლემას. ანუ როდესაც ხდება თქვათ გაუნაწილებელი მოგების გათავისუფლებას, ანუ არ მოხდება დაფიქრა გაუნაწილებელი მოგების, აქ ეჭვიჭდება, რომ უბრალოდ ვშიშობ, რომ საგადასახადო დავების რაოდენობა მოიმატებს, იმიტომ რომ ადმინისტრირება ამ მექანიზმის გართულდება და ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ საქართველოში ვთქვათ ის რაც უარყოფითად მოქმედებს საინვესტიციო გარემოზე, პირველ რიგში არის არა ვთქვათ საგადასახადო განაკვეთების სიდიდე, რაც საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალია, არამედ თავად ის ფაქტი, თუ რამდენად არის დაცული საკუთრების უფლებები, რამდენად ხშირად შედიან ვთქვათ ოფიციალური წარმომადგენლები საწარმოებში, ლუქავენ საწარმოებს, აკისრებენ სხვადასხვა ტიპის ჯარიმებს და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს შეკითხვები უნდა გამოიხსნას პირველი საქართველოში და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით შეკითხვები უკვე არ მოიხსნება, არამედ უფრო მეტად გაიზრდება.
ბატონო აკაკი, როგორ ფიქრობთ, რა რესურსებით უნდა შეავსოს მთავრობა მოგების გადასახადის გაუქმების შემდეგ საბიუჯეტო შემოსავლებში გაჩენილი დანაკლისი?
მე ვფიქრობ, რომ საბიუჯეტო შემოსავლებში და დანაკლისის შევსებაზე მთავრობამ არც უნდა იფიქროს, პირიქით მთავრობამ უნდა იფიქროს ხარჯების შემცირების მიმართულებით. პირველ რიგში ბუნებრივია ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების მიმართულებით და კარგი იქნება, თუ მთავრობა საზოგადოებასაც აუხსნის და თვითონაც გააცნობიერებს, რომ რეალურად ჩვენი ეკონომიკა ვერაიტანს იმ უზარმაზარ თქვათ სოციალურ წნეხს, რომელსაც დღეს სახელმწიფო პოლიტიკა ქმნის, ანუ ის სოციალური ვალდებულებები, რომელიც ითვირთა დღევანდელმა სახელმწიფო საზოგადოების წინაშე, ეს აბსოლუტურად გაუმართლებელია, რადგან ეს ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს დღეს იმის უფლება, რომ შესაბამისად გაუძლოს აი ამ თვირთს, რასაც სახელმწიფო აკეთებს. ანუ სახელმწიფომ პირიქით უნდა იფიქროს რეალურად ხარჯების შემცირების მიმართულებითაც, მათ შორის სოციალური ვალდებულებებიც.
ხელისუფლების ცვლილებამდე 2012 წლამდე გადაწყვეტილი იყო, რომ შემცირდებოდა საშემოსავლო გადასახადი. როგორ ფიქრობთ, წინა ხელისუფლების დაპირების შესრულების გზით უნდა წასულიყო დღევანდელი ხელისუფლება, თუ ის უნდა გაეკეთებინა, რის ინიციატივითაც ახლა შემოვიდა?
საქმე ის არის, რომ როგორც წესი არჩევნების წინ ზოგადად ძალიან პოპულარულია ორი რამ, ორი ურთიერთწინააღმდეგობრივი რამ, კერძოდ ერთის მხრივ გადასახადების შემცირება და მეორე ხარჯების გაზრდა, დახმარების ხარჯის გაზრდა, სოციალური პროგრამების გააქტიურება და ასე შემდეგ. ეს ორი რამ ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის, ხო? მაგრამ რეალურად ადამიანები, რომლებმაც ვთქვათ, არიციან თუ როგორ ფუნქციონირებს ეკონომიკა, ხშირად ამას ვერ იაზრებენ. ადამიანებს ზოგადად უნდათ პატარა გადასახადები და ამავე დროს სახელმწიფოსგან რაც შეიძლება მეტი სიმდიდრის თუ სიკეთის მიიღება. აქედან მოდის ხოლმე როგორც წესი დაპირებები. შესაბამისად, როდესაც პოლიტიკოსები კვირდებიან გადასახადების შემცირებას, ხშირ შემთხვევებში ეს უფრო უკავშირდება ხოლმე მათ პოპულებს. მაგრამ თუ რეალურად ჩვენ საუბრობთ ისეთ მოდელზე, სადაც სახელმწიფოს მონაწილეობა ეკონომიკაში არის მაქსიმალურად შეზღუდული, ამ შემთხვევაში შემცირება გარკვეული ტიპის გადასახადებისა, როგორც არის თუნდაც მოგების გადასახადის ინფორმით შემცირება, როგორც ეს დაგეგმილია, საშემოსავლოს გადასახადის შემცირება, რა თქმა უნდა, ეს კარგი ნაბიჯია ჩვენი ეკონომიკისათვის. მაგრამ ამავე დროს ამას უნდა მოყვეს მეორე მხარე, ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო კვირდება, პოლიტიკოსები კვირდებიან გადასახადო განაკვეთების შემცირებას, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი აღარ აკეთებენ აქცენტს იმაზე, თუ ხარჯების ნაწილში რა შემცირდება პარალელურად. ეს უფრო პოპულიზმს გავს ხოლმე. ეს შეიძლება ითქვას წინა მთავრობაზე და დღევანდელ მთავრობაზე.
საქართველოსა და კავკასიის უნივერსიტეტების პროფესორს, ეკონომისტ აკაკი ცომაიას კახამ ჭედლიძე ესაუბრა. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ჟურნალ National Geographic-ის მთავარი რედაქტორი ლევან ბუთხუზი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ციხის ძირის ყოფილი სანერგე მეურნეობიდან ხეების გადატანის პროცესი დროებით შეჩერებულია. ამის შესახებ არაპირდაპირმა შემკვეთმა ბიძინა ივანიშვილმა 13 თებერვალს ციხის ძირში ყოფნის დროს განაცხადა. ბოლო ერთი კვირა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და პარტიზანი მებაღეები ხეების გადატანას აპროტესტებენ. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს განუცხადა, რომ სანამ საბუთები არ იქნება წესრიგში, მანამდე სამუშაოები არ გაგრძელდება. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ყველა საბუთი არსებობს, ამიტომ უნდა გადავამოწმო, თუ ყველა შესატყვისი საბუთი არ იქნება სამუშაოები შეჩერდება. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ციხის ძირში განაცხადა. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განმარტა, სამუშაოები დროებით შეჩერდება.
ამ ეტაპზე შევთანხმდით, რომ მე პირადად როგორც დამკვეთი და პირდაპირ დამკვეთი არა, მაგრამ შემიძლია თუ ზურა არ დამეკონდებარება მე მასახმას ფეო კანონიერ გადაურეკო კომპანიას, ვინც მის ამას დაგეთა და ჩემთან აქვს კავშირი, სამუშაოებს გავაჩერებ, სანამ ყველა საბუთს მე თვითონ არ გადავამო.
მაინც ერთი რეპლიკა, ხის გადარგვაზე აპელირებენ რაღაც ამ საკითხებზე და ირგვლივ სამუშაოზე. აი ხედავ ხო ეს განმარტოა
რა თქმა უნდა
მე რა ხო უნდა აღდგესეს
ანუ აღდგე
ყველაფერსაც კიდევ უნდა აღდგეს არაფერი ხელშეკრულებაში არ არის ჩადებული ეს არის იმის ბარნი რომ
ასაკები
თავრობა ისე
საუბარი მიდის დოკუმენტაციაზე დოკუმენტაცია არ არის
მოწესრიგებული
მე ამას ახლა მახალ მეორე მხრიდან მანამდე ვაჩერებ სამუშაოებს სანამ დოკუმენტაცია არ იქნება წესრიგში არავითარ არის სამუშაოები არ გაგრძელდება და იმასაც აქვე გვირდებით რომ ბუნებას აღვადგენთ და აღვადგენთ კიდევ უფრო უკეთესად ვიდრე იყო და არავით არის დაბინძურებული და დამღადასმული ბუნება არ დარჩება ერთი ხის ადგილზე მინიმუმ 10 დავრგავთ
ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალგუჯა ბაგრატიონის თქმით ბიძინა ივანიშვილისგან ელოდებიან შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენას რის შემდეგაც დაგეგმავენ გააგრძელებენ თუ არა საპროტესტო აქციებს
მოგეთ მოვიდა სამუშაოების დასათვალიერებლად ბიძინა ივანიშვილი ჩვენ მივედით აქციის მონაწილეები მოუთხოვეთ რომ ეს უკანონობა შეეჭერებინა და ის ხე რომელიც აქ იყო შეძენილი დაეტოვებინა ადგილზე მისგან პასუხი იყო რომ თუ მშენებლობა არის უკანონო დოკუმენტაცია არ არის გეთანხმებითო და მართლაც მშენებელს მოთხოვა დოკუმენტაცია და ვერ წარმოადგინა დოკუმენტაცია შესაბამისად მისცა დავალება რომ გაეჭერებინა სამუშაოები ასევე ჩვენ მოთხოვეთ პასუხი რომ ორი დღეა უკვე ვაკავებენ საკრებულოს წევრებს ამასთან დაკავშირებით მისი აზრი გამოეთქვა პრინციპში თქვა რომ დარგამიყო უკანონობა გეთანხმებით მართალი ხართო და შეაჩერა სამუშაოები ამ ეტაპისთვის აქტიურად რაც ჩვენ უთხარით რომ თვითონ მართავდა ახლა ყველა მოქმედებებს და ყველა სამუშაოებს და ყველა საჯარო სამსახურები პოლიცია თუ აჯარის მთავრობა ემსახურებოდა მას მისგან პასუხი იყო რომ აი დამისაბუთებ ჩვენგან იყო პასუხი რომ აი ხაბაძეს ვეჯექით კაბინეტში შეხვედრა ჰქონდა ამ პერიოდში და აკავეს ორი ადამიანი და ხაბაძის პასუხი იყო რომ ვერ შეაჩერებდა სამუშაოებს და ვერც პოლიციას მოუწოდა და რომ გაჩერებულიყო და დღეს ეს ჩვენს თვალწინ გააკეთეს
12 თებერვალს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებისა და პარტიზანი მებაღეების შეხვედრა ისე დასრულდა რომ დეპუტატებისა და აქტივისტების მოთხოვნა რომ ციხის ძირში ხეების გადატანის პროცესი შეჩერებულიყო არ დაკმაყოფილდა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პარტიზანმა მებაღე ნატა ფერაძემ განაცხადა რომ პარტიზანი მებაღეების მოთხოვნა იყო რომ შეჩერდეს ყველა სამუშაო მანამ სანამ საერთაშორისო ექსპერტები რომლებიც ხის გადარგვაში არიან სპეციალიზირებულები არ დადებენ დასკვნას რომ ეს ხე გაიხარებს
მებაღეების მოთხოვნა იყო რომ შეჩერდეს ყველა სამუშაო მანამ საერთაშორისო ექსპერტები რომლებიც ხის გადარგვაში არიან სპეციალიზებულები არ დადებენ დასკვნას რომ ეს ხე გაიხარებს და გარდა ამისა ადგილობრივი და უცხოელი საერთაშორისო ექსპერტები არ დადებენ დასკვნას რომ გარემოს საიდანაც ეს ხე გადადის ამ ხის გადატანით არ ადგება ზიანი
აჯარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის განმარტებით დეპუტატებმა ვერ დაასახელეს საფუძვლიანი სამართლებრივი შენიშვნები და არგუმენტები ხის გადატანის პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით.
არცეთ ნებართვაში ეს, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული, რომ ის, რომ მიწის სამუშაოები, ასე ვთქვათ, ხის გადანერგვასთან დაკავშირებით, დამატებით საჭიროებდეს რაიმე ნებართვას. თავად ხელშეკრულება ითვალისწინებს, თუმცა გაყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ შესაბამისად მოძრავი ნივთია, როგორც მოძრავი ქონება გაიყიდა, შესაბამისად მისი, ასე ვთქვათ, ამოღება და მასთან დაკავშირებული სამუშაოები კომპანიას ჩატარების უფლება კომპანიას აქვს.
გასული წლის 31 დეკემბრი დათარიღებულ ნომერ 491 ბრძანებით, რომელსაც აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე აწერს ხელს, შეპეს ზიმოს 6200 ლარად საკუთრებაში გადაეცა 1 ერთეული ტიტას ხე და 2 ერთეული ჭაობის კიპარისის ხე. აღნიშნული ხემცენარეები კომპანიას გადაეცა ოზურგეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე მასშტაბური პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც ქვეყნისათვის და უშუალოდ ამ რეგიონისათვის განვითარების მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს, წერია ინფორმაციაში, რომელიც აჭარის მთავრობამ მიმდინარე წლის იანვარში გაავრცელა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განცხადებით 13 თებერვლიდან ისინი მორიგეობას ისევ გააგრძელებენ ციხიზირის ტერიტორიაზე, მანამ სანამ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მათ დოკუმენტებს არ წარუდგენს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გადაცემას განმაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში გაგაცნობთ რამდენიმე ციტატას, რომლებიც უკავშირდება შეერთებული შტატების ნიუ-ჰემპშირის შტატში გამართული წინასწარი არჩევნების, ეგრეთ წოდებული პრაიმერიზის შედეგს. ამერიკელი ამომრჩევლის მოქმედება წლეულს სრულიად არაპროგნოზირებადია, წერს პოლონეთის გაზეთი ჟეჩპოსპოლიტა. დონალდ ტრამპის სტრატეგია საარჩევნო კამპანია რეალიტი შოუსთვის დაემსგავსებინა წარმატებული ჩანს. ტრამპი სულ უფრო მეტ ამომრჩეველს არწმუნებს იმაში, რომ მისი ხომალდის ჩაძირვა შეუძლებელია და ამით თანდათან სულ უფრო მეტად სცემს თავზარს რესპუბლიკელებს. თუმცა ჰილარი კლინტონიც სერიოზული პრობლემის წინაშე დგას. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ნიუ-ჰემპშირის წინასწარ არჩევნებში ხმების 20%-ზე მეტით ჩამორჩა ბერნი სანდერსს. ეს ნოკაუტს გვაგონებს. ციტატის დასასრული. შვეიცარიის ნოე ცვირხერცაიტუნგის აზრით, ნიუ-ჰემპშირში კლინტონის მწარე მარცხმა აიოვაში სულ უმნიშვნელო უპირატესობით მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ნათლად დაგვანახვა, რომ სანდერსთან დაპირისპირება სულაც არ არის ხალხის თავშესაქცევად მოწყობილი საჩვენებელი ორთაბრძოლა, რომლის ბედი წინასწარვე გადაწყვეტილია. ახლა თავად კლინტონზეა დამოკიდებული, შეძლებს თუ ვერა თავის სასარგებლოდ შემოაბრუნოს პაექრობის მსვლელობა. თუ გამარჯვება სურს, მას მოუწევს ისეთი ნაბიჯების გადადგმა და ისეთი სიტყვების მოძებნა, რომლებიც ამომრჩევლის ნდობასა და კეთილგანწყობას დაიმსახურებს. თუ ეს ვერ მოახერხა, ის კიდევ ერთხელ დამარცხდება, ამჯერად არა ახალგაზრდა, არამედ ხნიერ სენატორთან ჭიდილში, აღნიშნავს სარედაქციო სტატიაში შვეიცარიის გაზეთი ნოე ცვირხერცაიტუნგი. გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი კი ერთმანეთს ადარებს ნიუ-ჰემპშირის წინასწარ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკოსებს, დონალდ ტრამპსა და ბერნი სანდერსს. ციტატა: ტრამპი და სანდერსი ამომრჩევლებს პრობლემების მოგვარების ვითომ იოლგზებს თავაზობენ და განტევების ვაცებიც ნაპოვნიყავთ. სანდერსი გვიმტკიცებს, მუშების გაჭირვება მდიდართა გაუმაძღრობის ბრალიაო. ტრამპი კი ამაში არაფრის მაქნის მთავრობას ადანაშაულებს. ერთიცა და მეორეც სახიფათოდ ცდება, მაგრამ თუ სანდერს კეთილი ზრახები მაინც ამოძრავებს, ტრამპის განცხადებები ღვარძლიანი და შემაშინებელია. ზოგ ამომრჩეველს გონია, რომ პრეზიდენტის პოსტზე ტრამპი ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორიც ბიზნესმენის როლშია, და რომ მას ეყოფა სიბრძნე ყური ათხოვოს გონივრულ რჩევებს. მაგრამ ეს თავის მოტყუებაა და სხვა არაფერი, წერს ვაშინგტონ პოსტი. დასავლეთის პრესა ეხმაურება აგრეთვე მეცნიერთა აღმოჩენას, რომლის თანახმად ახლა უკვე ერთმნიშვნელოვნად დაფიქსირდა ის გრავიტაციული ტალღები, რომელთა არსებობაც ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ იწინასწარმეტყველა ალბერტ აინშტაინმა. სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერთაგან შემდგარმა ასტროფიზიკოსთა ჯგუფმა აღმოაჩინა დედამიწიდან 1.3 მილიარდი სინათლის წლით დაშორებული ორი შავი ხვრელი, რომელთა შეჯახებამაც გრავიტაციული ტალღა გამოიწვია. აი რა წერს ამასთან დაკავშირებით შვეიცარიის გაზეთი ტაგესანცაიგერი. ციტატა: ალბერტ აინშტაინის ფარდობითობის თეორიამ ამ ერთი საუკუნის განმავლობაში ღირსეულად ჩააბარა არაერთი გამოცდა. რაც გვაკლდა, საბუთი იყო. საბუთი, რომელიც გრავიტაციული ტალღების არსებობას დაგვიდასტურებდა. ახლა ეს საბუთიც მოგვეპოვება. ტალღები, რომ მართლაც არსებობს, დაამტკიცა შეერთებულ შტატებში მოღვაწე მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა. ამით კიდევ უფრო მეტი ბრწყინვალება შეიძინა ტახტმა, რომელზეც აინშტაინი აქამდე ციჭდა. ციტატის დასასრული. დავამატებ, რომ გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენა დიდ გარღვევად არის მიჩნეული. მას უკავშირდება კოსმოსის შესწავლის სრულიად ახალგზაზე დადგომისა და გრავიტაციის უკეთ გაგების პერსპექტივა. აქამდე ცისკენ თვალები ჰქონდა მიპყრობილი, მაგრამ მუსიკა არ გვესმოდაო, თქვა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ასტროფიზიკოსმა საბოლც მარკამ, რომელმაც კოლეგებთან ერთად შეძლო გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირება.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Thank you. მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ და რომის პაპმა ფრანცისკემ ერთმანეთი გადაკოცნეს შეხვედრისას, რომელიც კუბის დედაქალაქის ჰავანის აეროპორტში შედგა 12 თებერვალს და რომელიც ძმური და გულწრფელი იყო ორი უმაღლესი სასულიერო პირისავე შეფასებით. ამ, როგორც თავიდანვე უწოდეს ისტორიულ რუსეთის მედიის თქმით კი 1000 წლეულის შეხვედრის შესახებ ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
2:20 გასტანა მოლაპარაკებამ კირილესა და ფრანცისკეს შორის. კუბის აეროპორტი, საერთოდ კუბა, აირჩიეს როგორც ყველაზე დაშორებული ადგილი იმ, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ცენტრებიდან, რომლებიც მართლმადიდებელი და კათოლიკური ეკლესიების კონფრონტაციულ ისტორიაში როლს თამაშობს. რომიდან, მოსკოვიდან და სტამბოლიდან, ყოფილი კონსტანტინოპოლიდან. ორი ქრისტიანული ეკლესიის ლიდერის შეხვედრა პირველი იყო მე-11 საუკუნის შემდეგ. 1054 წელი ითვლება დიდი სქიზმის, საეკლესიო განხეთქილების წლად, როდესაც რომის პაპ ლეო მე-9-ის დესპანმა, კარდინალმა და კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა მიქაელ კერულარიუსმა წარუმატებელი მოლაპარაკების შემდეგ ერთმანეთი განკვეთეს. ეს ანათემა მხოლოდ მე-20 საუკუნეში 1965 წელს იქნა გაუქმებული. 1054 წელი, თუმცა ზუსტი მაინც არ არის, მაგრამ ასე დარჩა და ოფიციალურად ითვლება სქიზმის წლად. სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც ასე წერია. არადა საქმე ისაა, რომ რომის პაპი ამის შემდეგაც არაერთხელ მოიხსენიებოდა მართლმადიდებლურ ლიტურგიაში. რომსა და კონსტანტინოპოლს შორის ურთიერთობა გაუარეს და მე-13 საუკუნის დასაწყისში მე-4 ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როდესაც ჯვაროსნებმა დაუნდობლად გაძარცვეს კონსტანტინოპოლი. მოგვიანებით, როცა ბიზანტიას ძალიან უჭირდა და ოსმალეთთან ბრძოლაში სულ ღაფავდა, სულ მცირე ზურგი შეაქცია რომმა მას, რასაც კონსტანტინოპოლის დაცემა და იქ თურქთა გაბატონება მოყვა. მოგვიანებით აქტიურდება მოსკოვის ეკლესია, რომელიც აღმოსავლეთის ქრისტიანობის ლიდერად წარმოიდგენს თავს და ჩნდება კიდეს ტერმინი მესამე რომი, რომელსაც მოსკოვი იგულისხმება. მას მერე მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს შორის განხეთქილება. ამიტომ შეფასდა კირილეს და ფრანცისკეს ამჟამინდელი შეხვედრა კუბაზე ისტორიულად. შეხვედრა არ ეხებოდა თეოლოგიურ საკითხებს. მისი საფუძველი საერთო შეშფოთებები იყო, რაც აისახა 30 პარაგრაფიან ერთობლივ დეკლარაციაში, რომელსაც პაპმა და პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. რომის პაპი ფრანცისკე ასე აფასებს მოლაპარაკებას.
პატრიარქა კირილო, è stato una conversazione di fratelli.
ეს შეხვედრა ორ ძმას შორის საუბარს წარმოადგენდა. ბევრ ისეთ საკითხს არსებობს ცხადი პოზიციები, რომლებიც ორივეს გვაწუხებს და მათ გარშემო სრული კუცფერობით ვისაუბრებ. ისეთი განცდა მქონდა, რომ ჩემ ძმას ველაპარაკებოდი. ისიც ასევე გრძნობდა. ორი ეპისკოპოსი საუბრობდით პირველ რიგში ჩვენ ეკლესიების მდგომარეობაზე და მეორეც მსოფლიოში ვითარებაზე და ომებზე.
Secondo sulle situazioni del mondo, delle guerre.
შეხვედრაზე პაპსა და პატრიარქს ახლდათ თარჯიმნები, ასევე უახლოესი მრჩევლები, ფრანცისკეს კარდინალი კოხი, ხოლო კირილეს მიტროპოლიტი ილარიონი. ერთობლივად ხელმოწერილ დეკლარაციაში წაიკითხავთ. ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთი აფრიკის ბევრ ქვეყანაში ჩვენი ქრისტეს მიერი ძმების და დების მთელი ოჯახები, სოფლები და სალოცავები სრულიად განადგურდა. მათი ეკლესიები ბარბაროსულად მოსპეს და გაძარცვეს, მათი წმინდა ნივთები შებილძეს, მათი ქანდაკებები დაამხეს. კუბაზე შეხვედრის შემდეგ ორი ეკლესიის მეთაურებმა ასევე გამოაცხადეს, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დევნის და ერჩის არა მხოლოდ ქრისტიანებს, არამედ ერთმორწმუნე მაჰმადიანებსაც.
ჩვენ შევიმუშავეთ ერთობლივი მოქმედების განრიგი, რამე თუ ერთიანობა ერთად სიარულს
ნიშნავს.
თქვა რომის პაპმა ჰავანაში და განმარტა, ერთიანობა არ გულისხმობს მხოლოდ თეორიულად ამ ერთიანობის კეთებას, არამედ ის ერთად სიარულიაო. კუბის დედაქალაქში ხელმოწერილი დეკლარაციის ავტორები თვლიან, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ ყველა შესაძლებელ ზომას უნდა მიმართოს, რათა ბოლო მოუღოს ტერორიზმს ერთობლივი, გაერთიანებული და კოორდინირებული მოქმედებით.
ეს არც პოლიტიკური დეკლარაცია და არც სოციოლოგიური განცხადება. ის წარმოადგენს პასტორალურ დეკლარაციას, თუმცა შეიცავს სეკულარული ბუნების მოსაზრებებს და ისეთ სერიოზულ თემებს, როგორიცაა ბიოგენეტიკური მანიპულაცია. მაგრამ მაინც პასტორალურია. ორი ეპისკოპოსი შეხვდა ერთმანეთს და პასტორალური ბუნების შეშფოთებებზე იმსჯელეს.
ეს განაცხადა პაპმა მას მერე, რაც ხელი მოაწერეს დეკლარაციას. ხელმოწერის შემდეგ თეოლოგიურ საკითხებში პრინციპულად განსხვავებული პოზიციების მქონე ორი სასულიერო პირი ფეხზე არ ამდგარა. ისინი მსხდომარედ გადაეხუნნენ ერთმანეთს. რუსეთის პატრიარქი კირილე.
ორი საათი გავატარეთ ღიად სმურ დისკუსიაში. ეს იყო ერთობშინაარსიანი საუბარი, რომელმაც შესაძლებლობა მოგცა გაგვეგოდა ვეგრძნო ერთმანეთის პოზიციები. ამ საუბრის შედეგი შესაძლებლობას მაძლევს თქვა, რომ დღეს ორ ეკლესიას შეუძლია ერთობლივად აქტიურად მუშაობა. იცავენ რა ქრისტიანებს მთელ მსოფლიოში.
защищая христиан по всему миру.
კირილე, რომლის ქვეყნის გავლენა კათოლიკურ კუბაზე ჯერ კიდევ არსებობს, პაპზე ადრე ჩავიდა კუბაში და იქიდან მოგზაურობა გააგრძელა სამხრეთ ამერიკაში. რომის პაპი ამავე დროს მექსიკას სტუმრობს. შეხვედრა შედგა და კირილეს მისალმებას, ბედნიერი ვარ რომ შეხვდიო, პაპმა უპასუხა: ბოლოსა ბოლოსო. ორი ეკლესიის მამამთავრებმა ძმურად ისაუბრეს, მაგრამ არის საკითხები, არამხოლოდ წმინდა თეოლოგიური, რომლებშიც ისინი სხვადასხვა მოსაზრებისა არიან. მიტროპოლიტმა ილარიონმა, რომელიც საგარეო ურთიერთობათა განყოფილებას განაგებს რუსეთის ეკლესიაში და რომელიც კირილეს ახლდა კუბაში, შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ უთანხმოების თემაა უკრაინის ბერძნულ კათოლიკური ეკლესიაო. ეს ეკლესია აღმოსავლური ეკლესიის რიტუალს მისდევს, მაგრამ ემორჩილება ვატიკანს. ბერძნულ კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში დიდ თარიღად ითვლება 1586 წელი, როდესაც მან მიიღო ეგრეთ წოდებული უნია, გაერთიანების შეთანხმება რომთან. ანუ მან აღიარა რომის პაპის უზენაესობა და კათოლიკური ეკლესიის ზოგიერთი დოგმატი. ბერძნულ კათოლიკურმა ეკლესიამ სრულიად შეინარჩუნა საკუთარი სტრუქტურა, როგორც აღმოსავლურ ბიზანტიური ყაიდის ეკლესია. უნიატური, ანუ ბერძნულ კათოლიკური ეკლესიის მრევლი მსოფლიოში 5 მილიონს უახლოვდება. ყველაზე დიდი მრევლი უნიატურ ეკლესიას დასავლეთ უკრაინაში ყავს, ანუ რეგიონში, რომელიც თავისი ისტორიის მანძილზე არაერთხელ იყო კათოლიკეთა მართველობის ქვეშ. საერთოდ, უთანხმოების მთავარი საკითხი კათოლიკეთა და მართლმადიდებელთა შორის ალბათ არის პაპის პრიმატის, ანუ ის საკითხი, რომ პაპი მთელი ქრისტიანული ეკლესიის მეთაურია. და სხვათა შორის უკრაინის ზემოთ ხსენებული ეკლესიის თემაც. რომის კათოლიკური ეკლესიის მრევლი მთელ მსოფლიოში მილიარდს აღწევს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმდევართა რაოდენობა ნაკლებია, ისინი 150 მილიონს აჭარბებენ, თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესიები არ არის იმგვარად ცენტრალიზებული, როგორც კათოლიკური და რუსეთის მსგავსი, თუმცა არა რაოდენობით და გავლენით არაერთი არსებობს, მათ შორისაა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც.
უკროპი რუხაძე გესაუბრათ ორი ეკლესიის მეთაურის შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა კუბაში, ჰავანაში. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну так агвечуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში და საერთაშორისო მასშტაბით ბოლო დროის მნიშვნელოვანი ამბებიდან არაერთი იძლევა მიზეს ირანზე სასაუბროდ. ახლო აღმოსავლეთში ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც 80 მილიონს აღწევს, წლების განმავლობაში იყო მიჩნეული საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებიდან ამოვარდნილად. მისი ბირთული პროგრამა დასავლეთის შეფასებით ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურებოდა, რის გამოც ირანს მკაცრი სანქციები დაუწესეს. მაგრამ შარშან მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების შემდეგ თეირანი ბრუნდება, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი მოთამაშე, მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების უდიდესი ნაწილი გაუქმებულია.
საქართველოს რაც შეეხება რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ 15 თებერვლიდან აღდგება უვიზო რეჟიმი ირანის მოქალაქეებისთვის. საუბარია ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესაძლებლობაზეც. ირანის გარშემო, პირველ რიგში საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სიახლეებზე საუბარი ვთხოვეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ გიორგი სანიკიძეს. მას მარიამ ჭიაურელმა ჩამოართვა ინტერვიუ.
11 თებერვალს ირანში აღნიშნეს ისლამური რევოლუციის 37 წლისთავი სახალხო ზეიმებით, როგორც ყოველთვის სადღესასწაულო ღონისძიებებით და ბევრი გამოდიოდა ლოზუნგებით შეერთებული შტატების და ისრაელის დასაგმობად. ეს ორივე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ირანის ტრადიციული მეტოქეები, მტრებიც კი ზოგის ასრით, შეერთებული შტატები და ისრაელი, საქართველოს მეგობარი ქვეყნები არიან. ისრაელთან საქართველოს ავიზო რეჟიმი გაუქმებული აქვს, შეერთებული შტატები საერთოდ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია. აი ამ ფონზე რას ნიშნავს საქართველოსთვის ირანთან ურთიერთობის გაუმჯობესება?
რაღაცა ტრადიციად დამკვიდრდა, როდესაც მასობრივ მიტინგებზე, მასობრივ თავმობებზე ყოველთვის არის ამ ტიპის ლოზუნგები. მეორე მომენტი არის ის, რომ მეტნაკლებად გამოსწორდა ურთიერთობები დღეს შეერთებულ შტატებთან, თუმცა ამას ვერ დავარქმევთ, რომ აბსოლუტურად ნორმალური ურთიერთობა ქვეყანას შორის. ისრაელთან დაკავშირებით კი პოზიცია, ირანის პოზიცია რჩება უკიდურესად ხისტად. რაც შეეხება საქართველოს, ამ სიტუაციაში ბუნებრივია, რჩება შეერთებული შტატები იქნება, იყო და იქნება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად. ისრაელი იქნება უახლოესი მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ ამასთანავე იმ გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელსაც საქართველოს უხდება არსებობა, ბუნებრივია, რომ კეთილმოწყობილი ურთიერთობა, თავიდანვე მე ამას ვუწოდა ასეთ ცივი კეთილმოწყობილი ურთიერთობა, სასურველია იყოს და სასურველია განვითარდეს კიდევ ეკონომიკური ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაცია, ვიზების მოხსნა ირანის მოქალაქეებისთვის დაგვრული პერიოდის წინ. საკმაოდ ძვირი გამოიწვია, იმიტომ რომ ბევრი ირანელი დასახლდა საქართველოში, აქ საკუთარი ბიზნესიც ჰქონდა, ამის შესახებ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შემდეგ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ალბათ თქვათ, პერიოდთან შედარებით ბევრად უფრო მისაღები გახდა დღეს მსოფლიოში, მსოფლიოსთვის ირანი ამ ტიპის პროგრამასთან დაკავშირებით მისეული შეთანხმების საფუძველზე. ამიტომ ბუნებრივი არის თქვათ, აი ამ ტიპის სიახლოვე ჩვენ ქვეყანას შორის.
და ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება აქვე ისრაელს დაუბრუნდებით, ისრაელთან საქართველოს აქვს უვიზო რეჟიმი. ახლა უვიზო რეჟიმს რომ შემოიღებს ირანთან, ეს ორი რამ ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის? იმიტომ რომ იყო ასეთი დამთხვევა, ყოველ შემთხვევაში დროში დამთხვევა მოხდა, როდესაც 2013 წელს საქართველოს გაუქმა უვიზო რეჟიმი ირანელებისთვის, ამ დროს ისრაელმა გაუქმა ვიზები საქართველოსთვის.
ზუსტად ასეთი ვექტორი შეცვლასავით გამოვიდა ინტერვიუში. ქალებში ვამბობ, უნებრივია, მაგრამ ერთი ნიუანსი უნდა დავამატოთ აქ. საქართველოს იმ დროს არ გაუქმებია ოფიციალურად უვიზო რეჟიმი, შეჩერდა უვიზო რეჟიმი. დღეს იგი თავებიდან გამომდინარე, რომ ირანს იძლევა მსოფლიოში გასვლის საშუალება, თქვათ ეკონომიკური აქტივობების განხორციელების საშუალება რეგიონში, რეგიონის მიღმადაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადადგმული ნაბიჯი, საქართველოს მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი საკმაოდ პრაგმატული არის და არ არის რა თქმა უნდა ლაპარაკი რაღაცა დაპირისპირებებზე ჩვენ ტრადიციულ პარტნიორებთან.
მე დაპირისპირებაზე იმდენად არ მიფიქრია, რამდენადაც ინტერესების თანხვედრაზე. დაუშვათ თავის დროზე 2010 წლიდან, როცა საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობის დაახლოება დაიწყო და 2011-დან მერე ძალაში შევიდა, როგორც ვიცი, ეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. დიახ, მაშინ საქართველოში გააქტიურდა ირანელების ბიზნესი, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა საქმე გქონოდა ფულის გათეთრებასთან.
ეს იყო ასეთი შემთხვევა, ეს გაჟღერდა თავის დროზე ოფიციალურში და ოფიციალურ პოსტში. საპირი იყო კონკრეტულ ორგანიზაციებს საუბარი და საიდან მოდიოდა ეს ფული. პასუხი, საქართველოს პასუხი ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხისტი იყო, საერთოდ აი ეს საბანკო ანგარიშებით გაწინვა პლუს უვიზო რეჟიმის შეჩერება. დღეს ამ თვალსაზრისით ცვლილება მოხდა, რადგან ის სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომელთა ფულის გაწევა სავარაუდოდ ხდებოდა საქართველოში, დღეს სახელმწიფო წარმოადგენს ის სახელმწიფოს, რომელსაც დღეს უფლება აქვს მსოფლიოში მოღვაწეობისა. ამიტომ რაღაცა ეს განსაკუთრებული, აქ მე მგონი არაფერი არ ხდება, სხვა საკითხია თუ რამდენად შემოვა ასე ვთქვათ სერიოზული ირანული ბიზნესი საქართველოში, ეს სხვა საკითხი.
მას ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ. თუ საქართველო არ სჭირდებათ შუამავლად, თუ საქართველოში იმიტომ ჩადიოდა ირანელი ბიზნესმენი, რომ ვთქვათ ამერიკაში წასვლა არ შეეძლო, ახლა როცა თითქმის ყველა სანქცია უკვე მოხსნილია ირანისთვის, დაწესებული სანქციები მას შემდეგ, რაც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უცხოეთის ქვეყნებმა იმ დიდ შეთანხმებას მიაღწიეს, ხომ? თუ ირანელ ბიზნესმენ შეუძლია ლამის ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლა, ბიზნესის კეთება, რატომ უნდა ჩავიდეს საქართველოში?
ყოველ გეტყვით, აქ პირველი ის რომ ამ პერიოდში, როდესაც კაპუცინული იყო ასე ვთქვათ ირანული ბიზნეს საქართველოში, აქ ირანელთა მხრიდან რამდენიმე კომპანიას, რამდენიმე ორგანიზაციას თუ არ ჩავთვლით, რომელთაც სწორედ დაედოთ ბრალი ფულის გათეთრებაში, დანარჩენი ბიზნესი ეს მცირე ბიზნესი იყო და ირანელები ასე ვთქვათ აქ ძირითადად ჩამოსულები იყვნენ იმისთვის, რომ პატარა სხვა რესტორნები და სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებები გაეხსნათ და ასე ვთქვათ ფული ეხოვათ. ეხლა დღევანდელ ვითარებაში ცოტა ფული გასასაზღვრია ის, რამდენად შემოვა ირანული სერიოზული ინვესტიციები საქართველოში, რამდენად საინტერესო იქნება საქართველო ამ ინვესტიციებს გახსნილი არის, ხო, როგორც თქვენ ძანეთ ფულის ბაზარი. და მეორე მომენტი არის, ჯერ კიდევ საკითხავია თუ რამდენად შეუძლია დღეს, რამდენად არის ირანული სახელმწიფო შემძლე იმისა, რომ სერიოზული ინვესტიციები განახორციელოს უცხოეთში და მათ შორის საქართველოში. ჯერჯერობით ამის პასუხი, ზუსტი პასუხი პირადად მე არ აქვს.
რაზეა დამოკიდებული ეს პასუხი?
ირანისთვის დღეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ მოინვიდოს ფოლმინესი.
ესე იგი პირიქით სხვა მიმართულება გასაგებია.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ირანს აი ეს ინვესტიციები განსაკუთრებით ნავთობგეტყობის სფეროში, რომელიც საოცრად მოძველებულია ირანში, თქვა მანქანათმშენებლობის სფეროში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ეს არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ირანისთვის პირველ რიგში, აქეთ მოზიდვა ინვესტიციების. მაგრამ საქართველოს თვალსაზრისით რამდენიმე ფაქტორი არის გარდა ინვესტიციებისა მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ირანელთათვის ძალიან სწრაფად გადაიქცა საქართველო საოცრად მიმზიდველ ტურისტულ მიმართულებად. და მოსალოდნელია, რომ ამ უიზომის მიმოსვლის პირობებში აი წელს საკმაოდ დიდი იქნება ირანელ ვიზიტორთა რიცხვი. რაღაცა ესეთი დავაცნობდი, რაღაც ნოსტალგიასავით, ისტორიული ნოსტალგიასავით.
თქვენ ირანელებს იცნობთ, ბატონო გიორგი, და რა ინტერესებთ, რა მოსწონთ, რა იზიდავთ?
მოსწონთ შავი ზღვის პირეთი და მოსწონთ განსაკუთრებით თბილისი, არის ინდივიდუალური მასწავლებელი.
რატომ? აი რა არის განსაკუთრებული?
ისიც არის თბილისის მნიშვნელობა, ასე კი რაღაცა სხვა საუკუნეებიდან მოდის, პასუხი ასმაში. სადაც ჩაჩენილია იანუ ქალაქადაც კი.
დიახ,
დი. ეს მომენტიც არის.
სამისოდ არ უნდა იყო მაინცამაინც წალული, მაინცამაინც მეცნიერი ლიტერატურას კარგად არ უნდა იცნობდე, რომ იცოდე თბილისის მნიშვნელობა თუ არა, რიგით მაირანელებმა
იცოდა. ეს უბრალოდ იგივე თბილისისთვის ინდივიდუალი არის ქვეყანა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ აღიქმება ასევე ყველაზე დასავლურ ქვეყანად მიმდებარე რეგიონში. და ისეთ რაღაცა ფანჯარასავით არის უცხო ცხოვრების დანახავად ირანელთათვის. ერთი მეორე იყო ასეთი გუშინ გაჩნდა ინფორმაცია თვითონ თითქოს რაღაცა გაზის მიწოდებისთვის ირანის გადაეს, მაგრამ ეს რაღაცა არასეგულად მეჩვენება დღევანდელ ვითარებაში, იმიტომ რომ ელემენტარულად როდესაც გასადენი არ არსებობს, როგორ შეიძლება მიაწოდო.
დიახ, აი ამაზე მინდა აუცილებლად.
და გასადენობ იმ მოცულობის გასადენები, რომელთაც სხვათა სოფლიო პრაქტიკაში მიღებულია გასულა, როდესაც ერთ ქვეყანას თუ გასადენი აწვდი ერთ ქვეყანას და ის მეორე ქვეყანა აწვდის ასე ვთქვათ გაზ, ესეთი თავის გაზ, ჩვენ მას თავის გაზაც და ასეთი ფორმაც არსებობს. მაგრამ დღეს რაც ჩვენთვის ცნობილია, მსგავსი შესაძლებლობა აბსოლუტურად არ არსებობს. არც სომხეთის გავლით, არც აზერბაიჯანის გავლით. ამიტომ რას ემყარება ეს განცხადება, მე მათალებით ხათ ვერ გეტყვი. ირანისთვის რა თქმა უნდა სასურველია, რომ იყოს გაზი სამხრეთ კავკასიიდანაც გაიტანა. ხო, ბუნებრივია მოგება ეთქვი. მაგრამ ამ ტიპის პროექტები არის ძალიან დიდი საერთაშორისო პროექტები. თქვათ, იყო საუბარი ნაბუკოზე, რომელიც ირანის ტერიტორიიდანაც გავიდო და ასე თქვა თავის დროზე, თუ თქვათ დადგა ეს სტატიკი, ეს არ იქნება მათო ირანის მონაწილეობით, ეს იქნება არაერთი საერთაშორისო აქტორის მონაწილეობით ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ დადგება ალბათ ეს საკითხი, მაგრამ მოგებნებით, ეს არ არის 1, 2, 3, 4, 5 წლის რეალობა. უფრო სწორედ მომავალში უნდა ვიფიქროთ, შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღონ თქვათ რამდენიმე წელიწადში, რაც საქართველოსთვის ბუნებრივია, კარგი იქნება, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება და ბევრ პრობლემასთან არის ბუნებრივია დაკავშირებული.
ერთ-ერთ განცხადებაში, რომელიც უკავშირდებოდა გაზპრომიდან, გაზპრომის მეშვეობით საქართველოსთვის მეტი გაზის მიწოდებას, ასეთ შესაძლებლობას, რამაც დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია, იყო ერთ-ერთი ცნობა ეხებოდა რუსეთ, საქართველოს, სომხეთ, ირანის გარკვეულ თანამშრომლობას. აი რა კონტექსტია ეს?
იცით რა არის, იმდენი განცხადება გაკეთდა აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად მე ზუსტი წარმოდგენა არ შემექმნა თუ რა ხდება რეალურად აი ამ სიტუაციაში. მაგრამ რეალურად ის რა ცნობილია, იცით, რომ არსებობს გასადენი, რომელიც გადის საქართველოზე და შედის სომხეთში. განსხვავებით საქართველოსგან, სომხეთის ტერიტორიაზე ეს გასადენი უკვე არის რუსეთის საკუთრება, გაზპრომის საკუთრება, ხოლო ირანიდან შემოდის ნაკლები გამტარობის გასადენი, 700 მმ არის, რომელიც ნაკლები გამტარობის არის გასადენი სომხეთში და გარკვეულად ამარაგებს სომხეთს, მაგრამ თავის დროზე ირანელებს ხვდათ, რომ ეს გასადენი უფრო მაღალი გამტარობის ყოფილიყო, მაგრამ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რუსეთმა ეს არ დაუშვა. რამდენად შესაძლებელი იქნება რაღაცა საერთო შეთანხმების მიღება და ამ შეთანხმების მიღება ცალკე პრობლემა არის და ამ შეთანხმების ტექნიკური თვალსაზრისით განხორციელება კიდევ ერთი პრობლემაა, რომელიც ჩემი აზრით დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე განხორციელებელია. ტექნიკური თვალსაზრისით ვამბობ, არის ერთი გასადენი, რომელიც შემოდის იდანიდან, რომელიც არის წვრილი, ესეთი, რომ მეტი გაატაროს ამისთვის, უნდა გამოცვალო მთლიანად. ხო, ეს გასადენი მილები. არ არის ადვილი პროცესი.
დიახ, მესმის.
და თუ თქვათ, აი დიდი გასადენის თქვათ პროექტი, რომელიც კავკასიაზე გავა, საქართველოზე გავა, ირანს მოიცავს და ცენტრალურ აზიას, ამას საოცრად დიდახებით. თუმცა შემდგომ როცა გაიყვანენ თუ გაიყვანეთ თავისთავად დაანასხვავებით.
ახლა უფრო ახლო პერსპექტივაზე ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გთხოვოთ, უვიზო რეჟიმი ირანის მოქალაქეებისთვის ცნობების თანახმად 15 თებერვლიდან აღდგება, ეს ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა ამთვის, და 26 თებერვალს ირანში იმართება არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნებსაც გულისხმობს ეს. როგორია პროგნოზები, რაიმე ცვლილება მოსალოდნელია პოლიტიკური კურსის, თუნდაც მცირეოდენი, აი რა მიმართულებით არის მოსალო, როგორია განწყობა?
ძალიან რთული არის ერთი შედეგების გამოცნობა. ერთადერთი რაც დღეს ასე ვთქვათ უფრო პოზიტიურად შეიძლება ჩავთვალოთ, ის რომ ადრე დაწვლებული კანდიდატები დაუშვეს არჩევნებში. აქ ექსპერტთა საბჭოები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი
არჩევნები,
რომელმაც შემდგომ გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება აირჩიოს ქვეყნის სულიერი მეთაური. საერთოდ ასეთი დაყოფა არსებობს: პრაგმატიკოსები და კონსერვატორები. მაგრამ ესეც შედარების პირობითია. მთავარი პრობლემა ირანისა მაინც არის ხელისუფლების პარალელური ცენტრების არსებობა. ანუ ძალიან გაწელილი არის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. აი ეს პრობლემა არის კიდევ. რაც შეეხება პროგნოზებს, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ირანი საკმაოდ პარადოქსული ქვეყანა არის ამ თვალსაზრისით. ირანი არ არის ის ქვეყანა, რომელშიც დღეს შეიძლება რაღაც რევოლუციური იდეები მოხდეს. თუ ასწავლეთ რევოლუციურ ძურად იგივე ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას.
და საზოგადოებაში დღეს როგორ გამოიყურება, არსებობს კონსენსუსი, რომ ეს შეთანხმება კარგი იყო?
პროფესორი, ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ თქვათ დაახლოებით 5-6 წლის წინ განწყობა იყო სულიად სხვა. გულისხმობ საზოგადოების ასე ვთქვათ ბარომეტრს, ახალგაზრდებას, რომ ირანი არის ქვეყანა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. დღეს ძალიან შეცვლილი არის ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სიმდიდრე არის ირანში, აი გახსნისა. განსაკუთრებით ეს შეეხება ახალგაზრდობას და კიდევ ეს მინდა ხაზი გაუსვლო, ძალის ქვეყანა, სადაც საკმაოდ განათლების დონე საკმაოდ მაღალია, ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც გამორჩეული არის ამ ქვეყნის მოსახლეობა ჩემი თვალსაზრისითაც.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორთან, პროფესორ გიორგი სანიკიძესთან. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა.